እዚ ብ1933 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩትዩብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ታ ሓንድም ሰንኮራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 16 ነሃሰ 224 ወይ ከዓ 10 ነሃሰ 216 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ጉባኤ ሕወሓት ንዝነፀጉ ኣባላት ፃውዒት የቐርብ፣ ዝተሓወሰ ግን የለን ዝብል ፀብጻብ፣ ከምኡ ውን ኣብ ኢትዮጵያ ምትዕርራይዶ ወይስ ምቁፅፃር ዕዳጋ ዝብል ፀብጻብ፣ ዝተኸፋፈለ ውፅኢት ምርጫ ኣሜሪካ ኣድመፅቲ ንምድንጋር ናይ ውሽጥን ደገን ፈተነታት ይቕፅላሉ ዝብሉ ፀብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብ ንሃቂሐ ፅልሚ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኣብዚ ቀረባ እዋን መዘክር ምዝሕተመ ጋዜጠኛ ብርሃነ ገብረ ትንሳኤ ፃንሖት ክህልወና እዩ። ንኩሉም ሳናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክነቐዲም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ንሎሚ ዓርቢ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ኣርሲ ዕጡቓት ዝሓለፈ ሰሉስ ሰለስተ ሲቪላት ከም ዝቐተሉ መሰኻኽር ሓቢሮም፣ ከምኡ ውን ሰለስተ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ንብረት ምዕናውን ዘረፋ ምክያዱን ነበርቲ ወረዳ ኣስኮ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለው። ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ሃገረ ስብከት ኣርሲ በቲ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ሓሙሽተ ምዃኖምን ካብ መንጎኦም ሓደ ካህን ከም ዝርከቦምን ሓቢሩሎም። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ሸኔ ኢሎም ዝፅውዕዎም ዕጡቓት ኦሮሞ ምዃኖም ድሕሪ ምምልካት በቲ ግጭት እንተዋሓዱ 400 ስድራ ቤታት ከም ዝተፈናቐሉ ተዛሪቦም ኣለው። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ካብ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኮነ ካብ መንግስቲ ርእይቶ ንምስማዕ ቪኦኤ ዝገበሮ ጻዕሪ ኣይተዓወተን። እንተኾነ እቲ ሸነ ኢሎም ዝገልፅዎ ዕጡ ጉጅለ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ተመሳሳሊ ክስታት ክመፆ ከሎ ንሲቪላት ዕላማ ኣይገብርን ዝብል ምላሽ ክህብ ምፅንሑ ይፍለጥ ከም ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ብዘይ ኣገባብ ዋጋ ወሲኽኩም ምህርቲ እውን ሓቢእኩም ዝተባሃሉ 297 ነጋዶ ከም ዝተኣሰሩ ተገሊጹ። ነቲ ስጉምቲ ዘፍለጠ ቢሮ ንግድን ልምዓትን እቲ ክልል ልዕሊ 3300 ትካላት ንግዲ እውን ከም ዝተዓሸጋ ኣፍሊጡሎም። ይኹን እምበር ካብተን ተዓሸገን ዝተባህላ ትካላት ንግዲ ከይተረፈ ንብረት ናይ ምሕባእን ናይ ምህዳምን ተግባራት ይፍፀም ከም ዘሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶኦም ዝሃቡ ሸማቶ፣ እቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ድማ ፍታሕ ከምፅእ ኢሎም ከምዘይኣምኑ ተዛሪቦም ኣለዉ። ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶኦም ዝሃቡ ነጋዶ ብወገኖም ምስ ለውጢ ፖሊሲ ሸርፊ ወፃኢ ብዝተሓሓዝ ማእሰርትን ምዕሻግን ግቡእ ኣይኮነን ክብሉ ተቃይሞም ኣለዉ። ሓላፊ ንግድን ልምዓትን እቲ ክልል ኣቶ ገሌቦ ገልቶሞ ብወገኑ እቲ ስጉምቲ ዝተወስደ ንዝሓለፈ 18 ኣዋርሕ ኣብ ወሰኽ ዋጋ ምክትታል ክግበር ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ኢሉሎም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወላይታ ሶዶ ዝምህር ኣፈወርቂ ብርሃኑ ግን ንነጋዶ ምእሳር ንናፃ ኢኮኖሚ ስርዓት ዝፃረርን ውፅኢቱ ድማ ግዜያዊ እምበር ዘላቒ ከም ዘይኮነ ይገልጽ ከም ፀብጻብ ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ። ምምሕዳር ባይደን ተቐናቐንቲ ሱዳን ኣብ ጠረጴዛ ዘተ ክፅመዱ ይፍትን ከም ዘሎ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥትኡ ጃን ከርቢ ትማሊ ንሪፖርተራት ተዛሪቡ ከም ፀብጻብ ሮይተርስ። ትኩረትና ገና ክልቲኦም ወገናት ናብ ዘተሰላም ክምለሱ እዩ ዝበለ ጃን ከርቢ ኣሜሪካ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ፅምዶ ኣተኩራ ፀኒሓላ ኢሉ። ብኻልእ ወገን ኣብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ጠንቂ ተላገብቲ ሕማማት ይኸውን ከም ዘሎ፣ ኮሌራ ዝርከቦም ካልኦት ናይ ባክተርያ ሕማማት ልዕሊ 300 ሰባት ከም ዝቐተሉን ውድብ ጥዕና ዓለም ሎሚ ዓርቢ ኣፍሊጡሎን። በዓልቲ ስልጣን WHO ማርጋሬት ሃሪስ ልዕሊ 11,000 ሕሙማት ኮሌራ ከም ዝተመዝገቡ ድሕሪ ምግላጽ 316 ሞት ምምዝጋቡ ከም ሕማም ኣንቅፂ ዝበሉ ሕማማት እውን ይረኣዩ ከም ዘለዉ ሓቢራን። ንሕክምና ዝውሃብ ግብረ መልሲ ድማ ብዋሕዲ ቀረባት ይሳቀ ከም ዘሎ ገሊጻላ። ትማሊ ኣብ ዶሓ ቀጠር ዝተጀመረ ዘተ ምቁራፅ ተኽሲ እስራኤልን ፍልስጠማውያንን ሎሚ ዓርቢ ተዛዚሙሎም። ነቲ ዘተ ዝመርሓ ዘለዋ ኣሜሪካ ግብፅን ቀጠርን ኣብ ዝዘርግሕኦ መግለፂ እቲ ዝርርብ ሃናፂ ምንባሩን ብኣወንታዊ ሃዋህ ከም ዝተኻየደን ሓቢረን ኣሎ። ንክልቲኦም ወገናት መፍትሒ ሓሳባት ዝበልዎ እማመታት ከም ዘቕርበሎምን ብዛዕባ ዝርዝር እቲ እማምን ኣተገባብርኡን ግን ኣብዘን ዝቕፅላ መዓልትታት ከም ዘቕርቡ እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ዕላማት ዘተ ነቲ ዓሰርታት ኣሸሓት ፍልስጥማውያን ዝቐትል ዘሎ ግጭት ጠጠው ንምባሉን ብሓማስ ጀሆ ተታሒዞም ዘለዉ እስራኤላውያን ንምፍታሕን እዩ። ሓማስ ኣብቲ ዘተ ይሳተፍ የለን። እንተኾነ ግን ብዛዕባ እቲ ምዕባለታት መብርሂ ከም ዝህብዎ ኣላዘብቲ እቲ ዘተ ይሕብሩ ኣለዉ። ሕጂ እቲ ልዝብ ክቕፅል ምዃኑ ተላዘብቲ ይሕብሩ ኣለዉ። ንኣዋርሕ ውልዕ ጥፍእ ክብል ዝፀንሐ ዝርርብ ንፍልልያት ከፅብቦ ኣይከኣለን። እስራኤል ሰላም ዝመፅእ ሓማስ እንተ ተደምሲሱ ጥራይ እዩ ትብል። ሓማስ ብወገኑ ስምምዕ ምቁራፅ ተኩሲ ክቕበል እንተኮይነ ግዜያዊ ዘይኮነ ነባሪ ክኸውን ኣለዎ ይብል። ናብ ናይ ሎሚ ለይቲ ኣብ ዘወግሕ ለይቲ ድማ ሓይልታት እስራኤል ኣብ ቃዛ ደብዳባት ኣካይዶም ነይሮም። ሲቪላት ካብቲ ኣቐዲሙ ኣማን እዩ ዝተባህለ ከባቢ እውን ክወፁ ሓድሽ ትእዛዝ ተመሓላሊፉሎም ኣሎም። በቲ ንቓዛ ዳርጋ ናብ ምፍርራስ ዝቐየረ መጥካዕቲ ልዕሊ 40,000 ፍልስጥማውያን ከም ዝተቐተሉ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓደ ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ ዩክሬን ሎሚ ዓርቢ ክዛረብ ከሎ ኪየቭ ናብ ናይ ሩስያ ዞባ ኩርስክ ሰጊራ ምጥቃዓ ሞስኮ ረትዓዊ ዝኾነ ዘተ ሰላም ንኽትጅምር ንምእማና ኣድላይ እዩ ነይሩ ኢሉ ከም ጸብጻብ ሮይተርስ። ሞይካይሎ ሞዶልያክ ኣብ ዘረብኡ ዩክሬን ንኩርስክ ንምሓዝ ድልየት የብላን፣ እንታይ ደኣ ሞስኮ ናብ ዘተ ሰላም ንኽትመጽእ ንምግዳዳ እዩ ኢሉ። ዩክሬን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ውሽጢ ሩስያ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍና ንገለ ክፋላት ዞባ ኩርስክ ተቆጻጺራ እያ። ላዕለዎት ሰበስልጣን ዩክሬን ደጋጊሞም ኣብ ዝኾነ ስምምዕ ሰላም ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ዩክሬን ክኽብር ኣለዎ ክብሉ ጸኒሖም ኣለዉ። ኣብ 2022 ንዩክሬን ዝወረረት ሩስያ ኣብዚ እዋን እዚ 18 ሚእታዊ ግዝኣት ዩክሬን ከም እትቆጻጸር እዩ ዝፍለጥ። ኣብ መወዳእታ ፓርላማ ታይላንድ ንጓል 37 ዓመት ፖቶንግትራን ሽናዋትራ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ገይሩ መሪፁ። በዚ ድማ ኣሰርቲ ኣቐዲሙ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ ኣቦኣ ታክሲን ሽናዋትራ ስዒባ ኣላ። ኣቦኣ ታክሲን ሽናዋትራ ኣብ 2006 ብዕልዋ መንግስቲ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምውራዱ እቲ ሃገር ንዓመታት ኣብ ፖለቲካዊ ነውፂያ ጸኒሓ። ሕጂ ምምፃእ ጓሉ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተርነት ኣቦኣ ምስቶም ዓቀባውያን ዝበሃሉ ተቐናቐንቱ ናይ ዝገበሮ ውዕል ኣካል እዩ ዝመስል ይብል ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ። ፓቶንግታርን ካብ ቤተሰብ ሽናዋትራ ናብ ስልጣን ትመጽእ ዘላ ሳልሰይቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር እያ። ኣብቲ ሎሚ ዝተገብረ ምውሃብ ድምፂ 319 ደጊፎማ ከድምፁ ከለዉ 145 ድማ ኣንጻራ ኣድሚፆም። ንሳ ናይቲ ፉታይ ዝበሃል ፓርቲ መራሒት ኮይና ትፅናሕ እምበር ኣባል ፓርላማ ኣይነበረትን። ንሳ ንሪፖርተራት ክትዛረብ ከላ ልዑል ክብሪ ከም ዝስምዓን ከም ዝተሓጎሰትን ድሕሪ ምግላጽ ነዚ ሃገር ንቕድሚት ንምስጓም ዝከኣለኒ ክገብር የ ኢላ ኣላ። ምስያም እዛ ጓል 37 ዓመት ዝመፀ ቀዳማይ ሚኒስተር ታይላንድ ስረታ ታፕሲን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዘይመልእ ብገበን ብልሽውና ተኸሲሱ ብሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ተሃገር ካብ ስልጣን ድሕሪ ምውጋድ እዩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ ኣቦኣ ታክሲን ሽናዋትራ ቢልዮነር ነጋዳይ ምዃኑ እውን ይፍለጥ እዩ። ሓፈሻዊ ዜና በዚ ፍጸም።
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራት ሰማዕትና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎም ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦም ሎሚ ዓርቢ 4ይ መዓልቲ ሒዙ ዘሎ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማለት ህወሓት ካብ በበይኑ ኣካላት ነቐፌታ ዝወርዶ ዘሎ ኮይኑ ኣካየቲ ግን እቲ ውድብ ገጢሞ ካብ ዘሎ ዝኸፍአ ቅልውላው እቲ እንኮ መፍትሒ ምዃኑ ይምግቱ። ስለዚ ከዓ እዩ እቲ ጉባኤ ነቶም ካብ ተሳትፎ ዝበኸሩ 14 ኣባላት ማእኸላዊ ኮሚቴ ሓሳባቶም ብግልፂ ክገልፁ ዝፅውዕ ዘሎ። ቀዳምነታት ህዝቢ ካሊእ እዩ ዘሎ ካብ ዝብል መርገፂ ዘለዎም ወገናት ግን ኣድላይነት እቲ ፃውዒት ኣይተረድኦምን ሓሳባቶም እውን ኣየለወጦምን ይብል ጸብጻብ ምልጌታ ፅበሃ ንስማዓ እዮም።
ብ14 ውድባዊ ጉባኤ ሕወሓት ሎሚ መዓንቲ 4ይ መዓልቲ ሒዙ ኣሎ። ኣቐባሊ ቓል እቲ ጉባኤ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሎሚ ዓርቢ 15/2016 ዓ.ም ንማዕኸና ዜና ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ጉባኤ ብዝተተሓዘሉ መርሃ ግብሪ ይቕፅል ከም ዘሎ ብምግላጽ
ብናይ ባዕሎም ውሳነ ዘይኣተው ዘለዉ ሰባት ይኹ ኣካላት ናብዚ ጉባኤ እዚ ንኽኣቱ እንተወሲኖም ፃውዒት ይገበረሎም ዘለዎም ሓሳብ ኮነ ኣፈላላይ ናብዚ ጉባኤ እዚ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም።
ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ኣብቲ ጉባኤ ንምስታፍ ዘተጓዓዙ ሰባት ብህዝቢ ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገበረሎም ድማ ኣይቶ ኣማኒኤል ሓቢሮም እዮም።
ካብ ዝተፈላለያ ወረዳታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ብዘይካ ወረዳ ዛታን ሰለዋን እተን ካልኦት ወረዳታት ተወከልተን ክመርፃ ኣይከኣላን፣ ዝመረፃ እውን ተወከልተን ናብዚ ጉባኤ እዚ ክልእኻ ኣይከኣላን። እዚ ብሰንኪ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ዘሎ መሪሕነት ናብዚ ጉባኤ ንምስታፍ ስለ ዘይፈቐደ እዩ ተኸልኪሎም ተዓፊኖም እዮም።
ኣብቲ ጉዳይ ዝሓተትናዮም ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይን ኣብቲ ጉባኤ ኣይንሳተፍን ካብ ዝበሉ 14 ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ሕጊ ነሰራርሓን እቲ ውድብ ዘይተኸተለ መድረኽ እምበር ጉባኤ እውን ኣይኮነን ክብሉ ነቒፎም እዮም። እዚ ጉባኤ ዝውስኖ ውሳነ ድማ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ሓቢሮም እዮም። ካብ ዞቦኦም ጉባኤተኛታት ዘይተወከሉ ኣባላት እቲ ውድብ እቲ ጉባኤ ዘይሕጋዊ ኢሎም ስለ ዝኣምኑን ቅድሚት ክወሃቦም ዝግብኡ ካልኦት ጉዳያት ኣብዝሕዚ እዋን ብምህላዎም ስለ ዝተቃወመ እምበር ብፅዕንቶ ኣመራርሓ ኣይኮነን ክብሉ ድማ ምላሽ ሂቦም እዮም።
ነቲ ህዝቢ ካብ ዘለዎ ንዕቐት ናብዚ እቶት ትበሃል ዝዓቱ ኣብዚ ውፃዕ ትበሃል ዝወፅእ ዓይነት ህዝቢ ገይሩ ዝወስድ ናይ ትምክሕቲ ተሓሳ ስላዝኾነ ናይ ትምክሕቲ ጉጅለ ስለዝኾነ እዩ በዚ ደረጃ ክገልፅ ዝፈትሉ ኣሎ።
ጉባኤ ሕወሓት ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ከም ዘይተዋሃቦ እቲ ቦርድ ኣብ ዝሓለፈ ከም ዘፍለጠ ይዝከር እዩ። ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ውድባት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ፣ ባይቶናን ውድብ ናፅነት ትግራይን ሎሚ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ድማ ኣመራርሓ ሕወሓት ኣብቲ ክልል ዘሎ ኣንጻራዊ ሰላም ንናይ ጉጅለ ረብሓ ብምባል ጠላዕ መፅዋት ጠጠው ከብሉ ይግባእ ብምባል ኣተሓሳሲቦም እዮም። ብተወሳኺ ድማ ህዝቢ ትግራይ ምስ ሓደ ውድብ ማዕረም ሲልካ ናይ ምቕራብ ተረኽ ጠጠው ክብል ይግባእ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ኣቦ ወንበር ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተ ኣሉላ ሓይሉ
ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ኣብ መንጎኡ ዘሎ ናይ ስልጣን ምስሕሓብ ኣብ ህዝብና በቲ ሓይሊ ሱ ዝግለፁ ዝነበሩ ድሕረታት ስሒቡ ኣብ ሓደጋ ከብድቆ ዝኽእለሉ ከቢድ ኩነታት ስለ ዘሎ እዚ ኣመልኪቱ ህዝብና ክሰምር ህዝብና ሰላም ውዕል ዋላ ብዙሕ ረብሓና ክነኽብረሎ ይንኽእል ተነኣሰ እታ ተኽሲ ተጠቢሉ ኣሎ ናብኡ ክምልስ ዝኽእል ምስ ገባ ይኹን ምስ ካሊእ ናይቲ ፖለቲካ ውድብ ከይድታት ኣዳሓሒዝካ ኣፍቲ ኣንሕና ሰላም ረኪብናሉ ዘለና ኩነታት ብኡ ነገራት ምውጥዋጥ ብስሩ ተቐባልነት ክህልዎ ይብሉን ህዝቢ እውን ክነፅጎ ኣለዎ ማለት እዩ።
ኣብቲ ክልል ዘሎ ፀገም መፍትሒ ዝረክብ ኩሉ ዘካተተ ምምሕዳር ብምምስራት ምዃኑ ዝገለፁ እቶም ውድባት እዚ ጋህዲ ክሳብ ዝኸውን ከም ዝቃለሱ ገሊፆም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም።
ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ግዜ ድሕሪ ዘተኣታተወቶ ምትዕርራይ መጠን ሸርፊ ወፃኢ ኣብ ዜጋታት እታ ሃገር ከቢድ ተፅዕኖን ኣንፈት ምጥፋእን ፈጢሩሎም ቤት ምክሪ ንግድን ዘፈርን ማሕበራት ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ኣብ ዘዳለዎ መድረክ ዘተ ዝተረኽቡ ሰብ ሞያ እቲ ፖሊሲ ኣብ ዝተናውሐ ቁጠባዊ ረብሓ ከምፅእ ከም ዝኽእል እምነቶም ይገልፁ። ገለ ቁፅፅር እንተዘይተገይሩሉ ግን ሳዕቤናቱ ከቢድ ምዃኑ እውን የጠንቅቑ። ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ እውን ነዚ መስመር ዝኽልተል ዘሎ ይመስል። ከም ፀብፃብ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ ይቕፅል።
ቤት ምክሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ኣብ ቀረባ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገበሩ ሓዱሽ ምትዕርራይ ሸርፊ ወፃኢ ኣመልኪቱ ሎሚ 10/2016 ዓ ም ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ ዘተ ብዛዕባ እቲ ውሳነ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ቀሪቦም እዮም። ኣብቲ መድረኽ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕረቡ በዓል ሙያ ፋይናንስ ኣቶ ይርጋ ተስፋዬ እቲ ውሳነ ኣብቲ ዕዳጋ ንዝነበረ ኣፈላላይ ሸርፊ ወፃኢ ከም ዘፅብዎን ብኦቢሉ ድማ ኢኮኖምያዊ ምምሕያሽ ከም ዘምፅእን ምስ ገለጹ እዚ ዝኾን ግን ናይቲ ሃገር ዘፈር ፋይናንስ ጥንኩር እንተኮይኑ ንመሰጋገሪ ዝኸውን ውህሉል ሸርፊ ወፃኢ እንተልዩን ከስርሕ ዝኽእል ፖሊሲ ገንዘብ እንተተሓንፂፁን እዩ ኢሎም። በዓል ሙያ ኢኮኖሚ ዝኾኑ ኣቶ ጌታቸው ተክለማርያም ድማ ንብዙሓት ዓማውቲ እናተዋህለሉ ዝመፁ ፀገማት ነቲ ኢኮኖሚ ቆሪኖም ስለ ዝሓዝዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ለውጢ ክገብር ኣገዲዶሞ እዮም ምስ በሉ እቲ ውሳነ ታሪኻዊ እዩ ክብሉ ገሊፆም። ናይቲ ውሳነ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከየመዝን ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ስጡም ዝኾነ ስርዓት ቁፅፅር ክዝርግሕ ሓቲቶም
ትልቅ ነው ምናደርግ ያለን ትልቅ ለውጢ ስለሆነ
ኣብ ኢኮኖሚ እዚ ሃገር ዓብዪ ለውጢ ኢና ጌርና ዘለና ነቲ ኣብ ሸርፊ ወፃኢ ዝተተግበረ ምትዕርራይ ስዒቡ ንጋዶ ዝህብዎ ዝተፈላለየ ግብረ መልሰ ኣሎ ንዓኣቶም ንምቁፅፃር ዝውሰድ ስጉምቲ ብመልክዕ ወፍሪ ክኸውን የብሉን። መንግስቲ ነቶም ዝለዓለ ሳዕቤን ክህልዎም ዝኽእል ዘፈራት ኢኮኖሚ ብመፅናዕቲ ብምፍላይ نتي ألوتاوي سعبين بزلاق النت كقزاز أرلو زخيل معروي زخوانة سرعاتيو كزرقح زلوو بخمزي أقباب نتي إيكونومي زهد كقزر كقبر علوو إيوم زبالوم إتي شرفو وزعي نايمة تعرراي وسانة أب نقدو وزعي نستوافر وسبات زتاكميو نتي إيكونومي ون كنقاقح يو زبالو دما أما خاري بيزنس زخوانو آتو إشتو فانتاي إيوم انتخوانة أبلع الحبرة تسب ألوتاوي سلوا كسعب كم زخيلوون قليز أم
إيهي قدات مياسكت الباتشو سووشاي
اتو سانه كغود امزخلو كفالات حبره تسبالو سرحتنياتات منغستن سرحتنياتات ولقت قالاتن بزو سانه تغودات ايوم كابزفر نغدو زعي زنقساقسو زيغاتات كلهم ازو سانه الوتاوي صعبين كوردلوميو منغسي نزي صقم نمفتح انتا يغبرالو ويدما بخمي كاليو يسرحالو زبل حتو كنلعل علنا ايوم زبالو ابتي مدرخ زتس تساتفو لعلوي حلافي كفلي شرفو زعي هاغراو بانك ايتيوبيا اتو اببايو دوفيرا منغسي إتيوبيا قدم كبل أخول مدلاو دحر مقبارو نت لوطي متقبارو أرديهم أبل علي حبرة تسب ألو تاوي سعبين كيام الزقون مدلاوات تاقيروم يوم زبلو إتوم حلافي بهراو بانكي إتي متعرراي شرفو زعي زمر حلو مسرح كم زوزة أرديهم إتحدوش لوطي بقبو أبقبر نخو علوون هاقراو بانكي إتيوبيا كابتي كرم حزي زنبرة زتحاتن زتو السنن كوزتر كم زقبر زردو أتو أببايو حزوون إتهاقراو بانكي أبتعداغا بمصنعة استدقفن أم متكال استدرخن إيدا أتاو النت كهلو أيو كبلو غاليس أم ندمز أمريكا قبر ميكايل قبر متين أدي سابا
بتفتا تالين نابن نعرو لكم دلنا مرج أميركا زملكت تتزعب كنسقرنا أميركا نهاقراو مرج عبت تقرارو لزلا أوان بوشت اندقن ناقاد مستي زنبع حبريتا بمهب وصيد كتلوت نايمد لاي مسرح يقصل كمزلو كلتا بقربا قزيز وطو مصنع تتاتي ملكتوم اتا اقباب كاب قوي حبريتا مزرقاح كساب بولوتيكا وزاقت زخييدي تبل وكيلنا برونيكا بالدراس إغليسياس أبرهال تسفالو اللي ترقيمو دحرزا حزار مساقاقري حزالكمكم اللاسي فريدم هاوس تباهلي ني ديموكراسيا ومسرح زكتاتل زي شاراوي أميركا وتكال أميركا ويان أدمسي نسفيح زرق حزون بحبريتا قولو عات مخانو ميقلز كيان فيستنسون لعلواي تمراماري أبتكال فريدم هاوس يوم
People here in the United States who are
أب أميركا زركبو أدمسي بحلفي أبوليتكا نزنبو حبريتان شرحتاتن استقالو يوم ساب ساب عامي إتاوي زباسحو أدمسي ريبابليكاويان نابت بارتي زقا عطمام تازر لومن أمريكا كل تشحن عسران نيجيغا حبري تاز تقال عمم باروم مسنع التاتي حبرو أبزي نايلوم عامت مريك أون تمساساري توريو يقلق الكمزر لو تنجزي بنا لنا
أبرسيو نسرح تنجتات مريك أزعلم قد سألم فرراحات كمزر لو أبتو قداي تأميتو مزتخايدو مسنع التاتي حبرو اتبع أكالن برحوقن من قدي إنترنتن زقبر متقعتي كافتن قدلت دونالد ترامبي إزجمر كوم او انناورا دماك سابتوم أبزتحات درجة زودا درزو اللو حجياتي قدسل كم حبريتا فريدم هاوس ماشينات موهاب دمتي كاب سايبراو متقعتي زاقيت نتا مخانني وفتكال فريدم هاوس زحبر انتخواني مربب حبريتاتات تودا درتي بزقبر متقعتتات أبد مستزون بعسي اللي نمهاب زقبر هاقنتات قن قاتس علي كمزلو يحبر بصحفات مرمرا جبن امريكا اف بي اي قبل علي وفر مرج ترامبن هاريسن بايران زتفنوا سايبراوي متقعتي اب ممرماري زركب كال اب سايبراوي صصا زنطفت كالون تمساسالي متقعتات كاب روسيان تشاينان كمزلو يحبر كمونغوت زكاي زلو ناي مدنغار مسرح بارتفيشال او بالحز فرايو صحفاتن مسرحات مسلتاتن أبقال مربابات حبريتاتات بمزرقح زي سفحتن بابنت كم زهلوا مقباريون شان ماينر ريكاردد فيوتشر أبز تسيّم نساي براوي متقعتتات زكتات التكال زي سرحيون
In a specific direction based on the corresponding government's geopolitical objectives
نزي سراح زتعطقو أكالات ببوتان بوليتكاوي أتمامتا أدمسين عاليمام أصعيقوم مزي سرحو نوسيت مرشا كلووتو عبي تخولو اللو
نسو سعيبو زاقيت أبزي مداي زاسكف تاريو كم زي تمزقبخ غالت كلو كم تخيلوغن عبي أتو كروزر ليو خرنع مخانيو اتخي إلا سايبراو تسات هزغالت ስለዚህ ከአየም አሜሪካውያን አድመጽቲ አብ ነፍስ ወከፍ ዝቕበሉ ሓበሬታ ዝውከስዎ መርበባትን ካልእን ኣዝዩ ደቂቕ ምስትውዓል ክገብሩ ክኢላታት ምርጫ ደጋጊሞም ዘጠንቅቑ ዘለዉ ትብል ወኪልና ቨሮኒካ ባልደራስ ኤግሌስያስ። ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለልኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ ዘቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና ቅሒ ፅልሚ እዩ። ነባር ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ብርሃነ ገብረ ትንሳኤ ካብ 2001 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝነብር ዘሎ። ኣብ 2022 ቅናት እትብል ንኣበርክቶ ደቂ ኣንስትዮ እትገልጽ መጽሓፍ ዘሕተመ ብርሃኔ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ብርሃን ኣብ ጸልማት እትብል ዓባይ መዘክር የሕቲሙሎ። ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ነዚ ሓዳሽ መጽሓፉ መልኪቱ ምስ ደራሲ ዘካየዶ ዕላል እምበኣር ንሎሚ መደብ ቅሐ ጽልሚ ሒዝና ኣለና፣ ንስማዓዮም።
ክብረት ኣብለይ ብርሃነ ገብረ ትንሳኤ ካብ ሺካጎ ቅድሚ 21 22 ዓመት ወይ 23 ዓመት ዝነብር ብርሃነ ገብረ ትንሳኤ ወኪል ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ካብ ባፅዕ ወይ ካብ ከረን ወይ ካብ ገሌለ መላወኻ ሕጂ ግን 20 ገለን ዓመት ኮይኒ ኣብ መንጎ ብዙሕ ዝተፈጥረ ጋብ ኣሎ። ሕጂ ብርሃነ ገብረ ትንሳኤ መን ክብለካ?
እዋ ሕጂ ደኣ ኣቦ ኮይና ኢና ስደተኛ እውን ክትብለን ትኽእል ኢኻ። ናይ ዲሞክራሲ ወይ ናይ ፍትሒ ተቃላሳዮም ክትብለን ትኽእል ኢኻ። ኣብ ሓድሽ ህወ ዝነብሩን ክትብለን ትኽእል ኢኻ። ፀሓፋይ
ተልካነ ገብረ ትንሳኤ ንባር ጋዜጠኛ ከምኡውን ስደተኛ ሕጂ ከዓ ፀሓፊ ናይ ክልተ መፅሓፍቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ሕጂ ብከዋን ፀሓፍከያ ኣላ ብርሃን ኣብ ፀልማት ትብል ቅድሚ ካብ 2022 እውን ፀሓፍከያ ካልእ ነ ቅናት ትብል ንምዃኑ ድሕሪ 22 ወይ 23 ዓመት ተደጋጋሚ ኣብ ሕፅር እዋን ኣብ ክልተ ዓመት ፀሓፍቲ ፅሒፍካ ኣለ ስለምንታይ ደሪኽካ ዩ ንክትፅሕፍ?
ኣክቸዋሊ እዚኣ ሳልሰይት እውን ኣላታ መፅሓፍ ኣይኮነትን መምሃሪ ናይ ቋንቋ ትግርኛ እያ። ኣብዚ ግዜ ኮረና ዳርጋ ካብ ስራሕ ዘጠውለ ስለነበርኩ እቲ ብሙሉ ዝሓስበ ነበርኩ ግዜ ክጥቀመሉ መሪፀ ማለት እዩ። ኣብ መዓልቲ ክሳብ 5 ሰዓት ይፅሕፍ እየ ነይረ። እቲ ሓሳብ ወይ እቲ ጥረ ነገር ሓድሽ ዝመፀ ኣይኮነን ካብ ዓዲ ሒዘየ ዝመፀኩ ሰነዳት ነርኒ ካብ ነዊሕ እዋ ዝሓስቦ ኣብ ስደት እውን ኣብ ሓንጎለይ ተኣኪቡ ስለ ዝፀንሐ ንዕኡ ናይ መወዳእታ ከብፅሖ ለኒ ዝብል ሓሳብ እዩ መፂኒ። ከም ልምዲ ከዓ ናይ ምፅሓፍ ባህሊ ወይ ናይ ምፅሓፍ ዝምባለ ተበግሶ እውን ካብ ነዊሕ እዋን ስለዝነበረኒ ዳርጋ ኣየቋረፅኩን ብደረጃ መፅሓፍ ስለዚ ፅሓፍኮ እምበር ብዙሕ ኣርቲክላት ናብኣብ ስደት ዘለዋ ማሕበራዊ መራከቢታት ክፅሕብ ፀኒሐ ካብ 2013
ሕጂ ከምዝርካ ሕጂ ዝደረኸካ ምራቲ ኣብ ግዜ ኮሮና ፀሓፍካ ዛንታ እዩ። እዛ መፅሓፍ ካብ ሕፅር ዝበለ ሕጂ ሓዳሻ ዝርጋሕ ዘላ ናብ ንብብቲ እንታይ ኣተለምካ እንታይ ምንገለፅካ?
እዛ መፅሓፍ እዛ ብርሃን ኣብ ፀልማት ኣብ ክልተ መቐልኳ ብርእቶይ እቲ ሓደ ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ናይ ገዛ እርሰ ይኹን ናይ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ይኹን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንጥፈታት ይኹን እቲ ዝሓለፍናዮ ኣንፃር መግዛእቲ ኢትዮጵያ መኸተ ተንፀባርቃ ማለት እዩ። ጅግነት ናይ ተጋደልቲ እንተላይ እውን ጉድለታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ብካልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ ስደት ክሳብ ክንደይ ብድሆታት ከም ዘሎ ክሳብ ካብ ማሕበረኮም ጀሚርካ ምዕባይ ህፃናት ብዛዕባ ስራሕ ብዛዕባ ቋንቋ ብዛዕባ ባህሊ ነቲ ኤርትራዊ ኣብ ስደት ዘሎ ዘጋጥመሎ ፀገማት ትእምት እያ ማለት እዩ። ብዓንደ ርእሲ እውን ናተይ ሃቐን እንታይ እዩ እቲ ፅቡቅ ክንዕቅቦ እቲ ጋጢምና ዘሎ ሕማቅ ነገራት ከዓ ንከይድገም ነዘሎ ወለዶ ኣንፈት ይክፈቲኒ ጉድለት ጥራሕ ኣይኮነን ንኣዳውን ኣለዎ ጅግነት ናኸውን ኣለዎ ክልቲ እዩ ዝእምት ማለት እዩ። ስለዚ ክልቲዮና መዛዚነን እንታይ ፅቡቅ ነይሩና እንታይ ፅቡቅ ኣለና እንታይ ጉድለታት ፀኒሕና እንታይ ከንግበር ንመፅ ንከይድገም ነቲ ዘለዉ ወለዶ ወይ ንዝመፅእ ወለዶ ገዲፈሉ ክከይድ ኣለኒ ዝብል ሕልና ይሒዝ። ምክንያቱ ብዙሕ ዝፈልጦ ነገር ደይኩሉ ክእሊ ግን ዓቕመይ ዝፈልጠን ኣብ ክንዲ ምሳይ ዝቕበራ ገዲፈን ክከይድ ኣለኒ ስቕታ ኣይመረፅኩን ክዛረብ ኣለኒ እንተን ዝፈልጠን ክዛረብ ኣለኒ ምናልባት ዝፅሒፍ እየ ዘለኹ ብርሃን ኣብፀልማ ዘይምሉእ ክኸውን ይኽእል ግን ኣነ ንስኻ ሓደ ሓደ ንደኣ ፅሒፍና እቲ ናይ ብሓቂ ታሪክና ክኸውን ስለ ዝኽእል ንዝመፅእ እዋን ገለ ኣበርክቶ ክህሎ ክእል እዩ ዝብል ካብ ሕልና እያ ፅሒፍ እየ
እዚኣ ሕጂ ኣንበብቲ ቀና እዛ መፅሓፍ መን እዮም
ኩሉ ምባባ እዩ ኩሉ ኤርትራዊ እዩ ብቐንዱ ግን እቲ ኣብ ግዜ ቃልሲ ዝተሳተፈ ብረት ዝነበረ ኹን ሓፋሽ ድቡኹን ህዝቢ ኤርትራ እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ እቲ ታሪክ ናይ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ኩነታት እዩ ድሕሪኡ ናብ ስደት እውን ኣለዎ እዚ ሕጂ ዘሎ ሓድሽ ወለዶ ምናልባት ካብ 20 ንላዕሊ ይምልከቶ ዝብል ገምጋም እዩ ዘለኒ ዝነኣሽቲ ወለዶ ግን ብቐንዱ ትግርኛውን ስለዘይክእል ነዚ ኩነታት እውን ስለዘይርከበሉ ብዓብዪ ክፋል ነቲ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ኤርትራዊ ኣብ ግዜ ቃልሲ ወይ ሲቪል ክኸውን ይኽእል ዕጡቅ ክኸውን ይኽእል ካብ 91 ክሳብ እዚ ቀረባ ዓመታት እውን ዘሎ ኩነታት ካብ ሃገር ኣገልግሎት ዝሳተፍ ዘለዉ ይምልከቶ እዩ
ሓደ ካብቲ ዝመስጠኒ ናይዛ መፅሓፍ ኣካል ኣብቲ ግንባር ከለካ ብቲ ግዜ ኩናት ማለት እዩ ምስ ሚኒስተር ብራኽ ገብረስላሴ ዝፀሓፎ ዝነበርካ ብረቤታት እዩ ኣውን ብዙሕ ጢኻ ኣለካ ሓደ ብጣዕሚ ዝርዝር ዛረቡ ነርካ ብዛ ምስ በራኸ ማለት እዩ ከምዚ ዘሎ ብቲ ግንባራት ዝግድለታት ኣለዉ ኣብ ሓለፍቲ ዘሎ እዚ ኣብ ተመራሕቲ ዘሎ ጋገ ዘሎ ኢልካ ዘሎ እንታይ እዩ ክንዲ ዓይነት ርእስ ተጣመነት እውን ከምስ በራ ከምኡ ፀሓፍ ሞከዓ ብደረበ
እዎ እንታይ ምስለካ ሓቅኻ ገለ ሰባት እውን ንድሕነትካ ኣይትፈርሕ እንዲ ክሳብ ክንዲ ዝደብዳበታት እቲ ናተይ መበገሲ ጭቡጥ ዝረኸብካ ሓበሬታ እቲ ናተይ ዕላማ ንበረኻ ምሕባረይ ከምኡውን ንናይ ቀረባ ሓላፈ ካልኦት ነይሮም ናይ ዲፓርትመንት ሓደ ሓደ እዋን ክትፃውሮ ዘይትኽእል እቲ ዝረአ ጉድለታት ወይ ትሰለልትነት ክትፃውሮ ዘይትኽእል ሒዝካዮ ክትድቅስ ድቃስ ዝኸልኣካ ስለዝነበረ ኣነ እንታይ መሪፀ ብውሕዱ ንዝምልከቶ ኣካል እንተ ሓቢረ እቲ ዝምልከቶ ኣካል ምስ መንግስቲ ኣብ ግዜ ኣኼባታት ናይ ካቢነ ናይ ሚኒስተራት ኣብ ግዜ ኣኼባ ናይ ባይቶ ክዝረበሉ ክእል እዩ ሞ ክፈልጦ ገለ ፍታሕ እንተመፀ ብካልኣይ ደረጃ ከዓኒ በራኺ ሚኒስተር ዜና ስለዝነበረ እንተ ደኣ እኹል ሓበሬታ ኣስኒቕካዮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ትካላት ዜና ብደረጃ ሓተታ ብደረጃ ቃለመጠየቕ ከም መጎሳጎሲ ክጠቅም ይኽእል እዩ ንሰራዊትና ንህዝብና ዝሕይል ንሞራል ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝድህል ብጭቡጥ ኩነታትና ንክግለፅ ንክፍለጥ እቲ ሓሳብ ናተ ገሊዩ ኣፍኮርስ ከም ዝበልካዮ ተነቃፍ ሓበሬታ ኣለዎ ሒዚ ስቃ ክብራይ ዘለኹ በራኸስ ክፈልጦ ኣለዎ ኣብ ዝኸደሉ ብኣካል ይዕልሎ እንተላይ ናይ ወገን ዘሎ ብልሽውና ኣነ እንታይ ኣተሓስባ ነርኒ እዚ ጉድለታት ካበይ ዝብገዝ ዘሎ ሰንሰለት ኣለዎ ዲ ካብ ላዓሊ ከም ፖሊሲ ከምኡ ንክጥቀሙ ወይ ጉድለታት ናይ ውልቀ ሰባት ድዩ ንክትርድኦ ዘፀግም ኩነታት ነይሩ ድሓድ ከም ዝተረዳእኮ ግን ዳርጋ ልሙድ ኮይኑ ዝፀንሐ ቅድሚ ናፅነቱን በጭቕ ክብል ዝፀንሐ ስለዝነበረ ንክእረምን ንክፍወስን ኣነ ከዓ ናይ ሕልና ዕረፍቲ ንክረክብ ምክንያቱ ሒዘ ኮፍ ክብላይ ዘለኹ ተደጋጋሚ ይፍፀም ስለዝነበረ ክፍለጥ ኣለዎ መፍትሒ ናደሊ ኣለዎ ካብ ዝብል ሓሳብ
ማለት ስምዓት ተስፋዋሪስካ እዚ ሳይከኣልኒ እዩ ሱር ሰደደልካ ስምዓት ስኻ ኣብ ደረጃ ብፅሕካ ኣብ ግምገማ ብፅሕካ
እዎ ምስረኸብኮ ንበራኺ ብኣካሉ ንረኽቦ ነይ ኣብ ዝመፀሉ ካብቲ ግንባር እንታይ ሞ ክንገብር ኢና ንነግሮም ኢና ግን መፍትሒ ይመፅ እንዳርጋ ሞራሉ ከም ዘወደ ድሓተረድኒ እንታይ ሞ ክንገብር ኢና ንዛረበሉ ኢና መፍትሒ ግን ኣይመፀን ዝከኣል
ጋዜጠኛ ብርሃነ ገብረ ትንሳኤ ብርሃን ኣብ ፀልማት እትብል ሓዳሽ መፅሓፍ ዝኽሪ ኣመልኪቱ ምስ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ዝገበሮ ዕላሊኹም ክትከታተሉ ፀኒሖም ኩራት ሰማዕትና እዚ ቃል መጠይቕ ንውሕ ዝበለ እዩ ብምሉኡ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ሕወሓት ዝምልከት ዘተክህልወና እዩ ክትከታተሉና ንዕድመኩም በዚ ምበኣር ናይ ሎም ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና ምሳኻትኩም ዝፀናሕና ብምቅንባር ድምፅን ፈነወን ንጉስታ ምርኢ ነይሩ ምውሃድ محور قطعتنا هاو انت قيداني السنة دا إبراهيم تسفى الأول أنا هامني أفوركي سلام دحان حدرو